Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon Lucia Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi, 12 aprilie, în deschiderea programului, principale titluri. Cine mai vrea să-l suspende pe președintele Traian Băsescu în afară de Partidul Social Democrat? Legile siguranței naționale și eventuala lor adoptare prin absențe tactice. Și un nou episod din serialul Eu și câinele meu, Securitatea, de Neculai Constantin Munteanu. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! La sfârșitul unei ședințe restrânse a conducerii PSD, Mircea Geoană, președintele partidului, a anunțat că socialdemocrații vor continua procedura de suspendare a președintelui Traian Băsescu. Surse din interiorul partidului, citate de Mediafax, afirmă că Mircea Geoană ar fi primit chiar mandat să negocieze cu liderii PNL și PRM pentru a obține voturile celor două formațiuni în favoarea suspendării. Procuratura l-a informat astăzi pe Codruț Șereș, fostul ministru al Economiei și Comerțului, despre acuzațiile ce îi se aduc în dosarul Hidroelectrica. Fostul demnitar ar fi favorizat infractorul și sprijinit activitatea infracțională, nedemițând o serie de funcționari ale căror vini au fost puse în evidență de corpul de control al ministerului său. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a semnat deciziile de eliberare din funcția secretarilor de stat aparținând Partidului Democrat, care și-au depus în urmă cu două săptămâni deciziile de demisie în alb înainte de restructurarea guvernului. Prin decrete speciale, la propunerea ministrului de externe, președintele Traian Băsescu a decorat o serie de membri ai misiunii române la Uniunea Europeană și 139 de alți diplomați, între care un număr de ambasadori. Fostul ministru de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, a fost recompensat cu ordinul Meritul Diplomatic în grad de mare ofițer, recompensă de care se mai bucură și Liviu Botan, prezent reprezentant special al guvernului pe lângă Oficiul Națiunilor Unite de la Geneva și, în calitatea sa de fost șef al diplomației, Andrei Pleșu. Ambasada Statelor Unite la București a anunțat închiderea biroului de informații al ambasadei de la Cluj, gest urmare a redistribuirii posturilor și resurselor americane în lume, spre misiuni cu personal insuficient. Decizia ține cont și de realizările economice și politice ale României din ultimii ani, se spune într-un comunicat al ambasadei de la București. Primul ministru al Ucrainei, Victor Ianukovici, a sugerat că ar putea fi de acord să participe la alegerile anticipate convocate de rivalul său, președintele Iușcenko, spunând că ar intenționa să o facă și în situația în care Curtea Constituțională ar decide că decretul prezidențial nu este constituțional. Singura condiție ar fi ca toți participanții în procesul politic să fie de acord cu alegerile. Într-un interviu cu postul nostru de radio, președintele Iușcenko a declarat: vreau să subliniez că dizolvarea Parlamentului nu este un scop în sine. Astăzi este singura cale ca viața politică a țării să fie repusă într-un cadru legal. Iușcenko s-a declarat flexibil, dispus la un compromis pentru fixarea datei alegerilor. Și tot la Kiev, președintele Iușcenko a făcut cunoscut că Ucraina nu ia în considerare posibilitatea de a găzdui pe teritoriul ei componente ale sistemului defensiv antirachetă american. Anunțul survine după ce viceasistentul secretarului de stat american la apărare a declarat că Washingtonul ar putea folosi Ucraina, între alte țări, pentru instalarea unei a doua baze militare pentru scutul defensiv.
Mulțumesc, Victor, doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Partidul Social Democrat va continua acțiunea de suspendare din funcția președintelui Traian Băsescu, a anunțat președintele acestui partid, Mircea Geoană.
Voturile PSD-ului le cunoaște, sunt 150 de voturi în favoarea suspendării. Ce face alte partide, bineînțeles, va fi o decizie a fiecărui partid în mod individual. Mi se pare firesc ca cei care au co-inițiat alături de noi acțiune suspendare să fie solidari cu această acțiune.
Declarația lui Mircea Geoană vine într-un moment în care nu mai e clar cine susține și cine nu acțiunea de suspendare, după ce Curtea Constituțională a decis că acțiunile șefului statului nu sunt de natură să legitimeze o eventuală suspendare a sa din funcție. Detalii de la Radu Stănescu.
Președintele PSD Mircea Geoană a declarat astăzi că socialdemocrația așteaptă pe 17 aprilie motivarea Curții Constituționale în privința suspendării șefului statului, dar a afirmat că până la urmă doar Parlamentul este forul politic care poate judeca gravitatea faptelor președintelui. Nu există fapte mai mult sau mai puțin grave de încălcare a Constituției și poporul român trebuie să tranșeze dacă mai simte nevoia de Băsescu, a explicat Geoană, făcând aluzie la un eventual referendum. Pe de altă parte, la această oră nu este clar cine mai susține inițiativa PSD de suspendarea președintelui. În acest sens, astăzi Geoană a primit mandat, într-o ședință restrânsă a conducerii partidului, să poarte discuții în următoarele zile cu liderii PNL și PRM în vederea obținerii voturilor acestor formațiuni în favoarea suspendării lui Băsescu. PRM a exprimat în ultima vreme, prin intermediul mai multor lideri, o poziție ezitantă în ce privește votul asupra de suspendarea președintelui Băsescu. Vicepreședintele executiv al PRM, deputatul Lucian Bolca, și-a anunțat ieri că formațiunea pe care o reprezintă nu s-a răzgândit în ceea ce privește susținerea demersului de demitere a șefului statului, dar că meditează asupra noilor mișcări de pe scena politică. În acest moment există o situație nouă creată și de jocurile politicianiste și de decizia Curții Constituționale pe care va trebui să o evaluăm. Vom discuta în continuare cu PSD, PC, PD și vom lua o hotărâre motivată, dar nu vom vota în condițiile în care se pune în pericol democrația și stabilitatea statală, a arătat Lucian Bolcaș. El adăugă că PRM nu acceptă ca anumite persoane și partide să facă diverse jocuri politicianiste care țin de interesele lor personale sau de interesele de partid și să ignore importanța demersului în sine, am încheiat citatul. Nici UDMR nu s-a pronunțat clar în ce privește suspendarea lui Băsescu. Părerile în Uniunea Democrată Maghiară privind suspendarea sunt împărțite și practic orice decizie este politică, declara chiar astăzi liderul UDMR Marco Bello. El preciza că săptămâna viitoare va discuta cu grupurile parlamentare UDMR pentru a concluziona asupra acestui subiect. Președintele ne dat motive și nouă să fim nemulțumiți. Am considerat însă că o acțiune de suspendare nu este binevenită, a explicat Marco Bello. În sfârșit, nici PNL nu a adoptat în mod oficial nicio poziție față de modul în care se vor raporta parlamentarii liberali la votul din Parlament asupra suspendării lui Băsescu. Un asemenea vot asupra sesizării de suspendare din funcția președintelui ar putea avea loc cel mai probabil săptămâna viitoare. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Să consemnăm și faptul că într-un interviu acordat în exclusivitate pentru ediția de mâine a ziarului Cotidianul, Traian Băsescu a declarat că va demisiona dacă Parlamentul României va vota suspendarea sa din funcție. Partidul Național Liberal s-a înțeles cu Partidul Social Democrat să eludeze dezbaterea parlamentară asupra legilor siguranței, pentru ca ele să fie adoptate tacit în forma dorită de PNL și de PSD. Se spune într-un comunicat semnat de deputații Partidului Democrat Daniel Buda și Augustin Zegrean, membri în Comisia Juridică. Cei doi susțin că dezbaterea acestor acte normative nu a fost posibilă astăzi în ședința comună a Comisiei Juridice și de Apărare din Cameră din cauza absenței tactice ale unor deputați PNL și PSD. Daniel Buda.
În jurul acestui proiect de lege sau acestor proiecte de lege există anumite interese și eu nu vreau aici să culpabilizez întreg PNL-ul pentru că pentru Partidul Democrat nu neapărat PNL-ul este un adversar, ci anumite grupuri de interese din PNL.
A spus deputatul PD Daniel Buda. Care este însă miza? De la București pentru Radio Europa Liberă, Sabina Fati.
Pachetul privind legile siguranței naționale, inițiat de 71 de parlamentari PNL, va trece probabil de Camera Deputaților prin aprobare tacită, fiindcă deputații din Comisiile pentru Apărare și Justiție nu au reușit astăzi să aibă o prezență suficientă pentru a dezbate pe fond cele 5 proiecte de lege. Reprezentanții UDMR și PC au lipsit, iar din partea PRM a fost doar Marcu Tudor, care susține că există o înțelegere secretă între PSD și PNL pentru ca acest proiect de lege să treacă prin Cameră prin adoptare tacită. În schimb, președintele Comisiei de Apărare, democratul Costică Canacheu, consideră că biroul permanent al Camerei Deputaților a întârziat intenționat cu 3 săptămâni trimiterea pachetului de legi la comisiile de specialitate. Deputatul PSD, Marian Săniuță, a mărturisit însă că cele două comisii nu au discutat timp de 6 săptămâni nicio frază din cele 5 proiecte de lege. Legea Securității Naționale, Legea Informațiilor și a Contrainformațiilor, Legea privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Interceptare și Legea de Organizare și Funcționare a SRI plus cea de modificare a cadrului privind Serviciul de Informații Externe vor fi astfel dezbătute doar la Senat în forma propusă de inițiatori. Liberalii, care au o viziune total diferită față de șeful statului, ar dori ca serviciile secrete să aibă mai puține prerogative. Referindu-se la filozofia liberală asupra legilor siguranței naționale, președintele Băsescu a spus că serviciile secrete nu sunt niște organizații neguvernamentale, explicând că pentru a fi eficiente trebuie găsit un echilibru eficient între transparență, drepturile omului și atribuțiile acestor servicii. Până nu demult, socialdemocrații păreau mai apropiați de poziția președinției, socotind că România ar trebui să aibă servicii secrete puternice. Între timp însă lucrurile au evoluat, iar PSD și PNL par să aibă tot mai multe aranjamente comune în domeniul legislativ. În orice caz, dacă pachetul de legi referitor la siguranța națională va trece de Parlament în formula propusă de liberali, SRI nu va mai putea intercepta convorbiri telefonice, aceste activități fiind trecute sub cupola unei agenții naționale de interceptare a comunicațiilor sub control parlamentar. În plus, va fi înființată o singură comisie parlamentară de control a activității serviciilor secrete, iar președintele ei va fi membru al CSAT. Proiectele propuse de liberali prevăd limitarea atribuțiilor ofițerilor de informații, astfel încât să nu poată face anchete premergătoare urmăririi penale și să răspundă pentru eventualele infracțiuni comise în timpul misiunii. PNL acceptă totuși că actele premergătoare anchetei penale să poată fi desfășurate de către ofițeri doar în cazul amenințărilor de terorism, dar numai în colaborare cu procurorii și simultan cu demararea procedurilor de obținere a mandatului de la judecător. Pachetul de legi PNL le taie serviciilor secrete dreptul de a avea în subordine societăți comerciale, considerând că singura sursă de venit trebuie să fie bugetul de stat. Modificarea cea mai importantă propusă de liberal este însă trecerea Serviciului de Pază și Protecție și a Serviciului de Telecomunicații Speciale în direcții ministeriale aflate în subordinea Ministrului de Interne. Inițial, PSD s-a opus acestor permutări, argumentând că serviciile secrete ar trebui să rămână sub coordonarea CSAT, deci a președintelui. De asemenea, PSD consideră că serviciile ar trebui să poată primi sponsorizări și să desfășoare afaceri, în timp ce liberalii nu socotesc că acest lucru ar trebui să se întâmple. Socialdemocrații sunt reținuți și în ceea ce privește propunerea liberală referitoare la infiltrarea ofițerilor sub acoperire în mediul politic, administrativ și civic. Nu e sigur că PNL și PSD vor cădea de acord asupra problemelor sensibile din pachetul de legi privind siguranța națională și nici nu este foarte clar dacă aceste legi vor trece repede de Camera Superioară a Parlamentului, în condițiile în care nici unul dintre cele 7 servicii secrete din România nu și-a dat avizul asupra modificărilor propuse de liberali. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Trecem acum peste ocean, unde administrația Bush a elaborat și a făcut publice primele obiective naționale vizând creșterea și folosirii combustibililor alternativi pentru automobile și autocamioane. Care sunt primele reacții la acest proiect? E întrebarea pe care colegul nostru Victor Eschenazi Morășan i-a adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Oficialitățile administrației au cerut Congresului să ofere case albe autoritatea de a modifica standardele de economisire a combustibilului pentru autovehicule, chiar dacă mulți experți consideră că administrația are de acum această prerogativă și doar încearcă să tergiverseze. Noul plan al președintelui Bush solicită ca cel puțin 27,75 de miliarde de litri de combustibil alternativ să fie incluși în oferta națională de combustibil pentru autoturisme și autocamioane până în anul 2012. Administrația propune ca cel puțin 133 de miliarde de litri de combustibil alternativ să fie folosit în fiecare an, începând cu 2012 sau mai devreme. Obiectivul acestui an este de 17 miliarde de litri, în cea mai mare parte etanol derivat din porumb și biodiesel, care este fabricat în mare parte din ulei vegetal.
Care este obiectivul acestei campanii?
ca dependența Statelor Unite de petrol importat să fie redusă cu 20% în următorii 10 ani. Ministrul pentru Protecția Mediului Înconjurător, Steven Johnson, susține că planul administrației, care are nevoie de aprobarea Congresului, are avantaje ecologice, avantaje care țin de securitatea energetică și reprezintă o veste bună și pentru fermierii americani.
Pe de altă parte, Tribunalul Suprem al Statelor Unite a decis săptămâna trecută, într-un caz legat de dezbaterea cu privire la fenomenul încălzirii globale, că guvernul federal are dreptul de a stabili limite pentru emisiile de gaze ale automobilelor. Ce crede ministrul Stephen Johnson despre această decizie?
El spune că este prea devreme să răspundă în numele administrației. În legătură cu această chestiune, criticii nu-i dau dreptate. Există două posibilități de răspuns pentru administrație, declară David Daniger de la Consiliul pentru Apărarea Resurselor Naturale, care continuă, pot să se uite la datele științifice și să ajungă la concluzia că încălzirea globală este un fenomen real, că emisiile de gaze reprezintă cauza și în consecință să acționeze. Ori pot să invoce vreun argument științific că nu emisiile de gaze provenite la autoturisme contribuie la încălzirea globală. Dar administrația preferă acum să vorbească mai curând despre noul său plan vizând folosirea combustibililor alternativi.
A relatat de la Washington corespondentul Europei Libere, Valeriu Stela. Revenim în Europa, mai precis la Berlin, unde aseară a avut loc vernisajul expoziției Antisemitism în Republica Democrată Germană, realizată cu sprijinul a două fundații. Expoziția documentează formele antisemitismului de partid și de stat existente până în 1989 în Germania răsăritană. Detalii de la corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok.
Fosta Republică Democrată Germană s-a autodeclarat drept un stat al muncitorilor și țăranilor, în care s-a desfințat nu numai exploatarea omului de către om, ci în care au dispărut și toate formele de antisemitism, rasism și xenofobie. Mitul comunist al statului imaculat, interiorizat de numeroși cetățeni ai Germaniei de Est, era destinat ascunderii dimensiunii reale a istoriei recente. Politica oficială de indoctrinare s-a concentrat asupra diversiunii că foștii naziști ar fi fost reabilitați în partea occidentală a Germaniei, iar adevărații criminali de război ar fi fost pedepsiți doar în RDG. Această politică de sublimare a istoriei a contribuit în mare măsură la conservarea unor prejudecăți și a stimulat apariția unor forme de antisemitism ignorate de către oficialități. Mai mult, existența antisemitismului religist a fost negată, fiindcă nu se potrivea cu ideologia comunistă a statului și partidului conducător. Fundația berlineză Amadeo Antonio, sprijinită de Fundația pentru Reconciliarea Trecutului Comunist din RDG, a inițiat un proiect de cercetare a antisemitismului din Germania răsăriteană. La realizarea proiectului au participat 70 de elevi și profesori care au cules în diferite localități ești-germane mărturii și documente, au cercetat manuale de istorie și propaganda oficială contra Israelului, care ascundea sub forma antisionismului vechile concepții antisemite. Caricaturile antisioniste apărute în presa redegistă amintesc de iconografia antisemită răspândită de publicațiile naziste. În consecință, se poate vorbi despre o stigmatizare a evreilor, ceea ce documentează expoziția de la Berlin. Referindu-se la formele de antisemitism redegist, directoarea Fundației Amadeo Antonio, Anete Kahane, a declarat într-un interviu radiodifuzat.
Ich denke mal, die schlimmste Form von Antisemitismus oder von Hass ist sozusagen ein totales Tabu zu verhängen und die Opfer vollkommen.
Cea mai gravă formă de antisemitism și de ură este decretarea unui tabu care prevede uitarea victimelor. Nu există o formă mai expresivă a disprețului și a respingerii decât aceea de a elimina încă o dată victimele prin tăcere absolută. Asta s-a întâmplat în RDG. În RDG, de exemplu, nu au existat victime evreiești, ci au existat doar luptători din rezistența antifascistă uciși în lagăre de concentrare. În acest context s-a evitat în mare măsură folosirea cuvântului evreu. Soarta evreilor, inclusiv a celor care trăiau mai târziu în răsăritul Germaniei, a fost trecută sub tăcere. Acest aspect este, după părerea mea, o formă foarte agresivă de antisemitism.
A relatat de la Berlin William Totok. Când mă gândesc la propria mea moarte, nu mă consolez deloc la gândul că urmașii mei și cărțile mele vor trăi mereu. Toată lumea cu minte la cap știe că sistemul solar va arde ca o foiță de celuloid. Am însă deplină convingere că ne înșelăm, crezând că clipele trec și nu se mai întorc niciodată. Clipa asta și toate clipele durează pentru totdeauna. Aceste cuvinte, doamnelor și domnilor, îi aparțin scriitorului american Kurt Vonnegut, care a încetat din viață ierseară în vârstă de 84 de ani. Personalitatea acestui mare scriitor e evocată în cele ce urmează de Dan Alexe.
Kurt Vonnegut, scriitorul care a introdus umorul negru în literatura științifico-fantastică, s-a născut, se poate spune, de două ori. Odată în 1922, în Indianapolis, din părinți care descindeau amândoi din familii de origine germană, și a doua oară în februarie 1945, când a scăpat cu viață din ruinele fumegânde ale orașului german Dresden. Anul precedent, 1944, fusese un an negru pentru tânărul Kurt Vonnegut. Mama lui se sinucisese de Ziua Femeii. Înrolat în armată și trimis la război în Europa, Vonnegut fusese făcut prizonier de germani. El și-a văzut apoi majoritatea tovarășilor de captivitate omorâți împreună cu mai multe mii de civili germani în bombardamentul aliat al Dresdenului. Vonnegut a fost unul din cei doar 7 prizonieri americani care au supraviețuit, pitindu-se în beciul unui abator, abatorul 5, care avea să fie titlul celei mai celebre din cărțile sale. Experiența traumatică a bombardamentului acestui oraș, Dresden, avea să-l marcheze toată viața. Asta și explică, în parte, lunga lui prietenie cu Joseph Heller, autorul unui alt mare roman care folosește umorul pentru a reda oroarea celui de-al doilea război mondial, Catch 22. Vonnegut nu și-a ascuns niciodată admirația pentru Mark Twain, cu care și semăna fizic, Vonnegut cultivând chiar această asemănare. Stilul său direct, fără înflorituri, este de altfel o replică modernă a stilului lui Mark Twain. La nivelul structurii narrative, însă, Kurt Vonnegut introducea tehnici de o noutate absolută. Încă din 1973, de la publicarea romanului Micul dejun al campionilor, Vonnegut surprindea prin experiențele sale structurale, inserând desene, unele obscene, lungi digresiuni fără legătură cu aparentul subiect al cărții, ba chiar introducându-se pe sine printre personaje ca autor care asudă scriindu-și din greu romanul. Cel mai celebru dintre personajele sale este un alter ego, Kilgore Trout, un fel de înțelept cinic și postmodern, care e un autor de romane științifico-fantastice. Kilgore Trout a devenit atât de celebru încât un alt scriitor SF, Philip Jose Farmer, a publicat chiar un roman pe care l-a semnat Kilgore Trout. Identificarea lui Vonnegut cu acest cârcotaș și imprevizibil scriitor ficțional a mers însă atât de departe încât cei doi au murit la aceeași vârstă. Kilgore Trout, personajul, moare în romanul lui Vonnegut Timequake, cu tremurul timpului, la vârsta de 84 de ani. Vonnegut a murit ieri, la vârsta de 84 de ani. Pe lângă operă, mai rămâne în urma lui și acea frază scurtă din romanul Abator 5, prin care era întâmpinată moartea și care a devenit, în anii 60, sloganul celor care protestau împotriva războiului din Vietnam. Asta e. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Europa Liberă în direct se difuzează și pe unde scurte, pe frecvența de 11.975 kHz.
Eu și câinele meu. Securitate. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu. Numai la Radio Europa Liberă.
Astăzi punem capăt celui mai sordid capitol al relațiilor mele cu securitatea. Cariera mea de informator a început prost pentru mine și s-a terminat și mai prost pentru securitate. N-am fost informator, n-am semnat niciun angajament, n-am făcut niciun rău nimănui. Ponoasele însă le trag până în ziua de astăzi. Securiștii, funcționarii răului, sunt bine mersi, ei nu și-au făcut decât datoria. Din gunoiul lăsat în urmă de securitate și triat de urmași, am recuperat două documente care au contribuit la faima turnătorului care n-a fost turnător. Primul e o istorie de alcov între o actriță și doi regizori, știută de toată lumea în epocă, și pe care Văru Costel mi-o pune în cârcă pentru a demonstra că am activitate și că are activitate, așa cum mă făcuse și informator fără să știu. nu-ți rămâne decât să te miri că securitatea își băgă nasul și sub plapuma oamenilor. Dar dacă partidul o făcea, de ce n-ar fi făcut-o și băieții cu ochii albaștri? Cel de-al doilea document îl are ca personaj central pe Tudor Vornicu. Aici lucrurile sunt mai complicate. Om cu o istorie tulbure, suspectat și de colaborare cu securitatea, dar și om de televiziune, cum n-au fost doi în istoria televiziunii române. Însă, a idoma altor tovarăși cu mulți de răspundere, avea și un masiv dosar de urmărire informativă. Văru Costel mi-a cerut o caracterizare. Mi-a și sugerat ce-l interesa, așa zisa lui viață imorală. Omul avea reputația de afemeiat. Am scris însă ceea ce am crezut eu de cuvință și de ceea ce am scris nu mă rușinez nici astăzi. Vă supun atenției pasajele cele mai semnificative. Citez. Tudor Vornicu îmi pare a fi unul din cei mai buni, din cei mai pricepuți oameni din televiziune, din mulții care s-au perindat prin posturile de conducere, mai mult sau mai puțin importante ale acestei instituții. Este un strălucit organizator și îndrumător, are intuiția și flerul calității artistice, dovedește nu odată că are gust. Cu o extraordinară putere de muncă, e omul în stare să stea în televiziune 24 de ore din 24. Cunoaște la perfecție toate sectoarele televiziunii, de la cele tehnice la cele artistice și administrative și, în consecință, e omul care știe cel mai bine ce și cât se poate cere de la fiecare. Suplu posedă capacitatea de a lua decizii rapide și să-și asume răspunderea pentru execuția și oportunitatea lor, salvând adeseori în extremis situații ce păreau iremediabil compromise. Îi place succesul, știe să se bucure de el și îi răsplătește pe cei care au contribuit la realizarea lui. Îi place ca oamenii să lucreze rapid și eficace, nu explică de 10 ori un lucru, dar vai de cel care încearcă să-l ducă să nu-și îndeplinească sarcinile. Are încredere în oameni, îi lasă să se descurce, intervine și ajută exact când e nevoie de el, de cuvântul lui. Adeseori, metodele și stilul lui par dure, dar numai pentru că vrea ca lucrurile să se facă bine și la timp. Odată treaba făcută, disputele sunt uitate, nu e vindicativ și lucrurile își reiau mersul firesc. Niciodată nu s-a întâmplat ca o dispoziție a lui să nu fie executată. Acolo unde intervine el, nu există expresia "nu se poate". Oamenii îl iubesc și îl respectă. Promovează realmente tineretul, îl ajută să se afirme, îi acordă încredere, îl apără când știe că omul respectiv merită încrederea lui și muncește, chiar dacă odată a greșit. Are o calitate pe care puțini oameni de televiziune o au. Își asumă răspunderea pentru eventualele erori săvârșite de oamenii din subordinea lui, nu-i abandonează la greu sau în momentele de cumpănă. Am încheiat citatul. Dacă cineva consideră cele auzite drept turnătorie, înseamnă că eu sunt și Ceaușescu și securitatea în persoană. Văru Costel n-a fost mulțumit. Nu asta îmi ceruse. I-am spus că altceva nu știu și ce nu știu, nu scriu. Însă, Văru Costel mi-a mai făcut o bucurie. Pe caracterizarea pe care mi-o asum și astăzi, a adăugat două cuvinte. Notă și semnătura Călin și pentru asta, dar și pentru altele, sper să ne vedem la tribunal. De săptămâna viitoare trecem la dosarul de urmărire informativă. Altă baricadă, cea care mă reprezintă cu adevărat. Până atunci, să auzim numai de bine.
Reproducerea pe orice cale a acestui articol nu se poate face decât cu acordul autorului.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Eu și câinele meu. Securitatea. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu. În fiecare joi la Radio Europa Liberă.
În încheierea emisiunii repetăm principala știre a zilei, potrivit unui interviu în exclusivitate acordat pentru ediția de mâine a ziarului Cotidianul de către președintele Traian Băsescu. Acesta a declarat că va demisiona dacă Parlamentul României îl va suspenda din funcție. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele celor care au colaborat la realizarea acestui program. Lucia Ștefănescu și František Fortin, aflat la pobitul tehnic, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18 și nu uitați, exact peste o jumătate de oră, programul Moldova la ora 7. Aici, Radio Europa Liberă.